Dobré ráno vám všem. Jak už vidíte na prezentaci, tak já bych chtěl dneska zase pokračovat v té své sérii kázání o hrdinech víry podle Židům 11. kapitoly. Abych nás povzbudil ve víře, protože věřím, že to je něco, co potřebujeme neustále. A tak na dnešek přišel na řadu ten příběh o Rachab. A přečtu vám dva texty. Jednak z Židům 11. kapitole 31. verš a potom z Jakubova listu 2. kapitoly 25. verš. Takže nejprve Židům 11.31. Nevěstka Rachab věřila a proto přátelsky přijela vyzvědače a nezahynula s nevěřícími. A list Jakubův 2.25. Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Takže tolik ty dva verše. Rachab nikdy nepatřila úplně mezi mé oblíbené biblické postavy. Přece jenom pohanka, ještě k tomu nevěstka. No a navíc se vyznamenala tím, co by se dalo možná na první pohled nazvat vlastizradou. No ale v Biblii je napsána a Bůh její čin zhodnotil jako čin víry. A jako odměnu za tento čin získala nejenom záchranu svého života, ale i nový život uprostřed Izraele. A navíc jej dostalo té nevídané pocty, že jako jeden z mála pohanů se dostala do rodokmenu Pána Ježíše. A tak by se chtěl pokusit dneska se na ten její příběh podívat trošku blíž a ukázat ho v trochu lepším světle, než se možná může na první pohled jevit. Jenom stručně zhrnu ten příběh, i když věřím, že většina z nás ho dobře zná. Když Izraelci pod vedením Jozua stanuli na prahu zaslíbené země před Jordánem, tak Jozue vyslal dva zvědy, aby prohlédli zaslíbenou zemi a Jericho a přinesli zprávu, jak to tam vypadá. Tito zvědové přišli až do Jericha a ubytovali se v domě Rachab. Nebyli to ale moc dobří zvědové, protože byli okamžitě odhaleni a král Jericha vyslal jaksi svoje výkonné složky, aby je zatkli. Když přišli k Rachab, tak ta je odmítla vydat s tím, že už odešli, že tam nejsou, a skryla je. A když se situace uklidnila, tak je spustila po provaze z okna, protože bydlela v hradební zdi, tak je spustila mimo město, poradila jim, kam mají jít a kde se skovat. A oni podle toho jejího návodu se bezpečně dostali zpátky k svým bratřím, kteří na ně čekali před Jordánem. Takže tolik jen takové stručné shrnutí toho příběhu. A co tak víme o Rachab? Pravděpodobně byla kenanského původu, protože to údolí Jordánu, kde bylo i Jericho, obývali Kenanci. Bydlela v Jerichu ve hradební zdi a provozovala nejspíš něco jako hostinec. A kromě toho taky poskytovala nějaké další služby jako nevěstka. V době, kdy se příběh odehrál, byli ještě živi její rodiče a měla také sourozence, bratry. To je všechno, co se mi podařilo z Bible zjistit o Rachab. A jaká byla ta společnost, ve které ona žila? Nějakých 400 let zpátky, ještě když žil Abraham a chodil po té zemi, která v budoucnu měla připadnout do vlastnictví jeho potomkům, tak mu Bůh řekl, že se dosud nenaplnila míra nepravosti místního obyvatelstva. A protože jim ta země bude předána až po těch 400 letech. Najdete to v Genesis 15. kapitoli 16. verš. To znamená, v té době tam ještě byli lidé, kteří nějakým způsobem nejspíš možná i znali Pána Boha, kteří žili spravedlivě. Konec konců můžeme to vidět třeba, když Abraham zapřel svoji manželku a vzal si ji tam jeden z těch místních vládců, tak k němu přišel ve snu Bůh a říká mu, ta žena už je zadaná a jestli si ji necháš, tak bude zlé. A on se bránil, Pane Bože, já jsem to nevěděl, já jsem jednal jaksi v nevinnosti. A Pán Bůh říká, já vím, že jsi jednal jaksi upřímně a proto tě varuju. Takže ten člověk nějaký vztah s Pánem Bohem měl. Pán Bůh s ním mluvil a byl to člověk, kterému záleželo na spravedlnosti. Když třeba podobný příběh se stal v Egyptě a tam taky vzali Sáru do faraonova harému, tak tam nevidíme, že by Pán Bůh nějakým způsobem varoval, tam rovnou soudil, tam přišla nemoc. A tímhle prostřednictvím ti lidé byli jaksi trestáni a došlo k tomu, že se Sára vrátila zpátky. Ale tady u toho člověka vidíme, že Pán Bůh k němu mluvil, takže tam nějaký vztah byl. Ale v době, kdy Izraelci přišli na pomezí té zaslíbené země, tak už tam nejspíš byste velmi těžko hledali takové lidi. Ta společnost se nacházela ve zcela zkaženém stavu, který volal po Božím soudu. Ti lidé byli oddáni ohavné modloslužbě spojené s rituálním smilstvem, s krvavými lidskými obětmi, včetně obětování dětí. Potvrdil to i Mojžíš, když předtím, než zemřel, tak řekl Izraelitům. Přečtu Deuteronomium 9. kapitolu 4. a 5. verš. Neříkej si však v srdci, až je Hospodin, rozumějte ty národy, které jsou v té zemi, před tebou vypudí. Pro mou spravedlnost mě Hospodin přivedl, abych obsadil tuto zemi. Vždyť tyto pronárody vyhání před tebou pro jejich zvůli. Přicházíš obsadit jejich zemi ne pro svou spravedlnost a přímost svého srdce. Hospodin tvůj Bůh vyhání před tebou tyto pronárody pro jejich zvůli. A proto, aby splnil, co přísal Hospodin tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Takže vidíme, že to, že ty národy měly být vyhnány a vyhubeny, tak bylo jednoznačně Božím soudem nad tou společností, která už dospěla do toho stádia zkaženosti, že to Pán Bůh odmítl dál snášet. I proto byl vydán ten příkaz to původní obyvatelstvo zcela vyhubit, jako prokleté, jako klaté. Jednalo se o Boží soud a o to, aby ta jejich zvěrstva už nepokračovala, a aby Izraelité se od nich taky něco takového nepěkného nenaučili. A víme, že když pak Izraelité některé z nich odmítli nebo nebyli schopni vyhnat, tak právě od nich začali přejímat některé ty pohanské obyčeje a bylo jim to kamenem úrazu. Takže to je k té situaci, která tam panovala. A přečtu vám ještě jeden text z Bible, z Jozue 2. kapitoly verše 9 až 13. A prostřednictvím toho textu se podíváme na to, jak se vlastně Rachab dívala na celou tu situaci a v čem spočíval ten její čin víry. Jsou to slova, která řekla těm dvěma zvědům, kteří k ní přišli. Řekla jim, vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta, a jak jste v Jordáni naložili se dvěma emorejskými králi, se Sichonem a Ogem, které jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Zavažte se mi prosím přísahou při Hospodinu, že také vy prokážete milosrdenství domu mého otce, jako jsem já prokázala milosrdenství vám. Dejte mi věrohodné znamení, že ponecháte naživu mého otce a matku, mé bratry i sestry i vše, co jim náleží, a že nás vysvobodíte před smrtí. Takže tolik ten text. Co z něj vyplývá? Rachab tam řekla, Hospodin váš Bůh je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Vidíme tedy, že Hospodina uznala za pravého Boha. A tím zároveň uznala i falešnost božstev, jimž dosud sloužila. K tomuto přesvědčení dospěla na základě toho, jaké viděla, že Hospodin vykonal mocné činy, když vyváděl Izrael z Egypta. Další věc. Řekla, vím, že Hospodin dal zemi vám. Uznala tedy, že Hospodin jako pravý Bůh se rozhodl tu zemi odejmout jejímu národu a dát ho Izraelcům. A ačkoliv to není výslovně řečeno, tak jsem přesvědčen, že z toho prohlášení vyplývá uvědomění si spravedlnosti tohoto božího rozhodnutí jakožto božího soudu. Dále je žádala o to, aby ji prokázali milosrdenství a vyjádřila touhu, aby jí byla udělena milost a mohla začít nový život mezi Izraelci pro sebe a pro svoji rodinu. Myslím, že to vše by se dalo zhrnout dvěma slovy. Víra v Boha a pokání. Co naopak Rachab neudělala? Nepokusila se sama utéct před nadcházejícím božím soudem. Nevidíme, že by zbalila svoji rodinu a stěhovala se někam pryč a hledala, kam zmizet. Ani nevidíme, že by se pokusila nějak Izraelcům pomoct v dobytí toho Jericha. Třeba, že by jim spustila z okna nějaké pořádné lano, aby tam ti vojáci mohli vyšplhat, nebo někdy v noci, anebo že by se jim třeba pokusila otevřít bránu Jericha nebo něco podobného. To by byla skutečná vlastizrada, kdyby něco takového udělala. Ale ona říkala, vím, že Bůh vám to město a tu zemi dal do rukou. A nebylo třeba, aby ona k tomu cokoliv přidávala, aby se snažila jakkoliv dál v tom zavděčit, protože pokud jim Bůh tu zemi dal, tak přece žádnou pomoc od ní nepotřebují. Ale co naopak udělala? Odmítla se podílet na tom, aby ti dva zvědové, kteří byli vyslanci toho národa, kterému se Bůh rozhodl dát tu zemi, tak aby byli zatčeni a zabiti. Odmítla se podílet na zabití lidí, které považovala za zbožnější a spravedlivější, než byla ona sama. A požádala o záchranu života svého a své rodiny. Ale zase vidíme, že se nespoléhala na ně, že nedoufala v ně jako v lidi, ale říkala jim, zavažte si mi prosím přísahou při Hospodinu. Ona se odvolávala na Hospodina, na svoji víru v něj jako na živého Boha. A tak tím se vydala do jejich a vlastně do božích rukou. A tak když to podáme takhle, tak najednou možná není úplně důvod obviňovat Rachab z pohanství nebo z nějaké nečestnosti nebo z vlastizrady, protože naopak ona prokázala víru, prokázala pokoření se před Bohem a vložila svou naději Boha. Ať Bůh sám vykoná, co on uzná za vhodné. A tak věřím, že ten čin víry Rachab byl činem uvěření v pravého Boha a činem pokání. Činem prosby o milost a úplného vydání se do božích rukou. A Bůh na tuto její víru odpověděl. Nejenže ji zachránil, daroval i nový počestný život uprostřed Izraele. A nakonec byla poctěna i tím, že se dostala do rodokmenu Mesiáše, i když ona si to v té době samozřejmě nemohla uvědomit. Co si z toho můžeme vzít pro sebe? Jsou různé způsoby, jak se můžeme dívat na společnost, ve které žijeme. A přestože myslím, že je zjevné, že dochází k určitému úpadku naší společnosti, tak otázka, jak daleko tento úpadek již dosáhl, jestli se nacházíme v podobné době jako třeba Rachab nebo ne. My jako lidé bychom často měli tendenci očekávat Boží soudy dříve, než skutečně přicházejí, protože Bůh je milosrdný a dlouhočekající a dlouho dává milost, dlouho dává prostor k pokání. Ale skutečnost je taková, že ta naše společnost je společností modlářskou, která nevěří v Pána Boha, která věří sama sebe, věří ve svá vlastní božstva. A pokud by nastala doba soudu, tak se můžeme u Rahab inspirovat v tom, jak se zachovat a jak obstát v takové době. A můžeme si z toho vzít takové tři body. Za prvé, věřit v jediného pravého Boha. Nikoli ve všechny pohanské bůžky naší společnosti. Těch pohanských bůžků tu máme mnoho. Je to majetek, je to sláva, jsou to různé ideologie, globální oteplování, zdraví a podobně. Lidé se klaní všemu možnému a obětují všechno proto, aby získali určité věci. A místo toho se máme klanět a přinášet oběti pouze jedinému pravému Bohu, nikoli těmto pseudobohům. Za druhé, činit pokání z toho, kde jsme se nechali znečistit způsoby tohoto světa a očišťovat své životy. A za třetí, nesnažit se zachránit sami sebe, ať už útěkem z té společnosti, do které nás Bůh postavil, nebo jiným způsobem, ale vložit své životy do milostivých, milosrdných Božích rukou. On nás povede, on nás ochrání a vyvede nebo jinak zachrání ve svůj čas, pokud přijde chvíle jeho soudu. A nebo nás vezme k sobě do věčnosti, pokud uzná za vhodné. Ale pokud je něco činem víry, tak věřím, že je to vložit svůj život a svou budoucnost do Božích rukou, podobně jak to udělal Rachab a očekávat milost a milosrdenství od Boha. A věřím, že budeme-li mít takovouhle víru, tak smíme mít naději, že na ní Bůh odpoví, že nás provede, ochrání a dá nám nový život, pokud přijde chvíle jeho soudu, ať už ještě pozemský, a nebo hlavně ten věčný, ať už nás potká cokoliv. A tak kéž nám v tom Pán Bůh žehná a kéž můžeme osvědčit svoji víru v těch dnech a letech, třeba i desetiletích, které jsou ještě před námi. Amen.